Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunların hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqları mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzənsə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
Sən 20% söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Naxçıvan haqqında danışacağıq. O Naxçıvan haqqında ki, o bizi təəccübləndirməkdən yorulmur. Hər dəfə daha bu qədər də olmaz dediyimiz zaman Naxçıvan hakimiyyəti bizi yeni qadağalarla, yeni belə də demək olar, islahatlarla təəccübləndirir. Mövzunun müzakirəsinə jurnalistlər Elman Abbasovla, Hüyafə Zəkrəmoğlu və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Təşkilatının sədri Yaşar Barsoy qatılacaqlar. Naxçıvanda yeni nə var? Bu saatda siz eşidə bilərsiniz. Növbəti saatda xəbər saatı efirdə olacaq və siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə piket keçirmək istəyənlər, Avropa Şurası Venesiya Komissiyasının Bakı səfərini ertələməsinin səbəbləri, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Cümə Məscidi icması haqqında çıxardığı qərar və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının üzvlərinin acılıq aksiyası və digər xəbərləri Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən canlı yayımda eşidə bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, bu növbəti saatın mövzularıdır. Bu saatda və növbəti saatda sizin də fikirlərinizi eşitmək istəyirik. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Naxçıvan haqqında müzakirə açırıq bugün. Naxçıvan rəhbərliyi bizi yeni qadağalarla təəccübləndirmək qərarına gəlib bizi və bütün dünyanı. Və bu müzakirəyə biz jurnalistlər Yəfəs Əkrəmoğlu və Elman Abbasovu dəvət etmişik studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız
xeyir. Naxçıvandan da qatılacaq verilişə AXCP Naxçıvan Ticarət Təşkilatının sədri Yaşar Bağırsoy. Bu verilişdə Məlahət Nəsibovanın da iştirak etməsini arzulamışdıq. Təəssüf ki, Məlahət Nəsibova ağır xəstədir. İndi hal-hazırda xəstəxanada müalicə olunur və yastığı yüngül olsun. Məlahət Nəsibovanın səsinə və fikirlərinə hər zaman ehtiyacımız var. Hər halda Naxçıvandan yeni xəbərlər var. Bizi xeyli təəccübləndirdi bu xəbərlər. Hər halda Naxçıvanda hər dəfə düşünürük ki, bu qədər olmaz, bizi təəccübləndirən yeniliklər barədə eşidirik. Əvvəl elə Yəfəz Əkrəmovun hazırladığı reportajı dinləyək bu mövzuda, sonra müzakirə başlasın.
Naxçıvanda insan azadlığı sərhədlərinin getdikcə daraldığı haqqında məlumatlar eşidilir. Qadağaların siyasi müstəvi bir yana artıq məişət sahələrində belə özünü açıq şəkildə göstərdiyi deyilir. İndi də Naxçıvan şəhərində gənc sevgili yaxud nişanlı cütlüklərin ictimai yerdə birlikdə gəzmələrinə qeyri-rəsmi qadağa qoyulduğu söylənir. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna Naxçıvanda təhsil alan bir qrup gənc tələbə məlumat verib. Tələbələrin sözlərinə görə cütlüklər nəinki əl-ələ tutarkən, hətta yanaşı gedərkən polislərin hədəfinə çevrilirlər. Gənclər deyir ki, bu vəziyyətdə yaxalanan cütlüklər yolun ortasında təhqir daha sonra polisə aparırlar. Burada onlardan sevgili yaxud nişanlı olmalarını sübut edən sənəd tələb olunur. Şikayətçilər bildirir ki, polislərin tələb etdiyi sənəd, yəni nikah haqqında şəhadətnamə olmadıqda cütlükləri böyük məbləğdə pul cəriməsi yaxud bir neçə sutka həbs cəzası gözləyir. Məlumata görə cütlüklər ailədə və dost tanış arasında biabır olmamaq üçün borca girib tələb olunan məbləği ödəməyə üstünlük verirlər. Təhlükəsizliyi baxımından şərti olaraq Bədəl Ömərov adlandırdığımız tələbə deyir ki, dostlarından bir neçəsi bu aqibəti yaşadığından, digərləri kimi o da artıq sərbəst davranışına məhdudiyyət qoymalı olub.
Mən hardasa bundan bir ay yarım əvvəl təzə rəis, məxtuma təzə rəis gəlib, deyəsim adı David olmalıdır. Bundan sonra bütün şəhərdə polis, təcnatlardır, uçaq qoxlardır, bütün polis istiləri şübhə şəhərimiz anına ki, harada görürlər ki, kız oğlan birlikdə gəzir, hücum çəkirlər və sub aparırlar şəhər şöbəsinə. Demə, valideynlərin xəbəri olmayan sevgililəri belə, nişanları belə, sevgililəri aparırlar içəri və onlardan hesab alıb buraxırlar. Hesab da təxminən ən aşağısı 1500-2000 arası olur. Ki, harada görürlər, uşaq qovlar tökülüşüb şəhərə ki, elə qız oğlan birlikdə gördülər, atdılar içəri. Özümüz də hətta görüşməyə belə, o gələcək ilə falan bir kitab belə gedib ala bilmirik. Çox təhsəkli vəziyyətdir. Məsəl üçün, qrup yoldaşımdan kitab alacağım, gedim onu ala bilmirəm ki, nədir qız, birdən polis məni qızla görsə, tutub aparaq. Səhəri yetirdəki bu hesablarını da almadan buraxmırlar.
Biz olub ki, sizə nəsə bir yerdə gedənlər desinlər təhsil kimi.
Bizə belə bir hədə bir şəhərdə gəzəndə elə bir güya tanımayan bir insan kimi gəlirlər ki, sataşırlar, söz atırlar, bizimlə söz deyək, qızlar söz atırlar, biz söz deyəndə. Vaxtında əxlaqlı sözlər deyirlər, biz də qalırıq ki, belə nə deyəsəndir bu, buna söz, bu da tutub aparır içəri.
Söz atanlar kim olur?
Söz atanlar mülkü geyimli, təcə ajanslar, yəni polis işçiləridir ki, onlar da çıxırlar, söz atırlar ki, sən ona cavab verəsən, belə olduqda artıq ikimizi də aparacaqlar. Fərqi yoxdur, nişanlı olsun, ya sevgili olsun, içəridə də ki, elə hesab almadan, ya valideynləri gəlmədən, yəni belə şeylər olmadan buraxılmır.
Bədən Ömərov deyir ki, mülki geyimli polislər daha çox universitetlərin yaxınlığında kəsit çəkirlər. Elə ki, qız və oğlanın birlikdə çıxdığını gördülər, onları izləməyə başlayırlar.
O dəhşətli dərəcədə. Biz hətta qrup yoldaşın qızlarla keçən dəfə çıxmışıq. Kafeyə görürük, bir neçə tanımadığımız adam gəlib yaxınlıqda oturub nəsə dinləyirlər belə. Hətta birisi getirir, bir söz atır ki, tələbəsiz, nəsiz. Bizə bir gənc kimi bizə təsir eləyir ki, biz tələbə də azad yaşamaq istəyir. Məsəl üçün, bir qrup yoldaşından az günüdür, ya dostdur, tanışdır, küçədə gəzməyəcəksən, evə ötürə bilməyəcəksən, bizi narahat edir çox. Yəni, tələbə kimi necə deyim ki, nasılında biz həyatımızı yaşaya bilmək. Gənclər çox narazıdır, həddindən artıq. Apardılar səhəri, elə deyəcəksin, sən deyirsən ki, bu mənim nişanlımdır, evlənəcəm, bu deyir ki, sübüt elə, sübüt demirsən. Söyür, təhqir eləyir içərdə qıza qarşı nalayıq hərəkətlər. Elə çöldə də olsun ki, gəlir ki, siz nəyə birlikdə gəzirsən, deyirsən, nişanlımdır, deyir, qıza qarşı nalayıq bir söz deyir. Yəni, biz də buna dözə bilmirik. Nəsə bir şey eləyəcəksən, aparacaq səhəri, burada böyük bir problem yarandır.
Adının çəkilməsini istəməyən Naxçıvan şəhər sakini isə deyir ki, nişanlısı ilə polisə aparılan yaxın qohumu etiraz olaraq qolunu damarlarını doğrayıb.
Nişanlısı ilə böyük bağ deyilən parkda gəzirmişlər. Heç əl-ələ də tutmayıblar. Polislər tutub aparıb şöbəyə. Nişanlı olmaları haqqda sənəd istəyiblər. Onlar da üzüklərini göstəriblər. Bu polisləri qane etməyib. Qızı əxlaqsız sözlərlə söyüb təhqir ediblər. Oğlanı, yəni qohumumu da göndəriblər 2000 manat tapıb gətirsin. Bu da nişanlısının təhqir olunmasını dözməyib çıxış şöbənin qarşısında qolunu doğrayıb. Naxçıvanda belə başınalıqdır. Tutub gətirirlər. Deyəndə pulum yoxdur, dərhal məsələni həll edirlər. Oğlanı təklif edirlər ki, bankdan kredit götürüb onlara pul versin. Polislər banklardan biri ilə əlbirdilər. Bu cür məsələ olanda dərhal zəng edirlər, həmin bank da kreditə pul verir.
Səslənən ittihamlara aydınlıq gətirmək üçün Naxçıvan şəhər polis şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Şöbədən Azadlıq radiosundan olduğumuzu öyrənən kimi suallarımızı cavabsız qoydular. Naxçıvan Muxtar Respublika Daxili İşlər Nazirliyindən isə bu cür ittihamların cəhvəngiyyət olduğunu bildirdilər.
Yəfəz Əkram oğlunun reportajıydı və yəni bu bir yeni mərhələdir Naxçıvanda. Əslində bu qadağanın bilmirəm, hansısa siyasi anlamı var mı, yox mu, cəmiyyəti daha çox nəzarətdə saxlamağa yardımcı olur mu, ya sadəcə kiməmsə hansısa məmurun öz başınalığıdır mı? Amma hər halda bu da yəni bir neçə nəfər təsdiq edir ki, belə bir hadisə baş verir. Nirman bəy, siz də eşitmisinizmi bu barədə?
Yəni mən Yavaz bəyin reportajın yazdıqlarını oxudum və açıq deyim ki, mənim üçün o qədər də təəccüblü olmadı. Çünki o qədər təəccüblənmişik ki, və gün işığına yeni çıxıb. Mən sizə deyim ki, bu bir neçə ildir davam eləyir bu ənə, amma universitetlərdə baş verməsi artıq o yenidir. Gənclərin arxasında düşünmək. Bundan əvvəl deyək ki, parklarda, bağlarda baxırdılar, kimsə kimləsə söhbət edir qadından, hər hansı bir deyək, tanışı, dostu gəzir. Yəni, bu 2-3 il, 5 il bundan əvvəl.
Yəni, söhbət sadəcə yanaşı gəzməkdən gedir, da? Hansısa
yox, bağda,
daha yaxın
yaxınlıq edirlər, yaxın münasibətdə olurdular. Hələ, bundan əvvəl də deyilənə görə aparıb bəzən bunları evlənmələr, eyə də təhrik elədikləri vaxt olubdur. Yəni, bir neçə bundan əvvəl. Amma tələbələrə, universitetə qarşı, universitetdə güdmək, gənclərin arxasında getmək, gəncləri aparmaq artıq bu yenidir. Yəni, həm də yeni işıq üzü görür. Əgər bu hal baş verirsə, bu gənclərə cəsarət tapıb ən azından anonim olsa da efirə çıxmaqları, deməkləri onlarda böyük cəsarət tələb edibdir. Çünki
Yaşar bəy, niyə edirlər sizcə bunu? Yəni, bunun da bir siyasi anlamı mı var? Bunun da bir cəmiyyətə, yəni, bunun anlamı nədir? Bu baskının anlamı nədir? Hər vaxtınız xeyir. Üzr istəyirəm, salamlaşmamışdıq sizlə. Hər vaxtınız xeyir.
Salam, hər vaxtınız xeyir. İlvan bəy, Yavaz bəy və sizlər salamlayıram.
Biz də sənə salam.
Demək, Naxçıvandakı bu son hadisə demək olar, sırf hakimiyyətin bir proqramıdır. Burada bizim üçün çox da belə deyək, narahat edici bir hal deyil. Çünki Naxçıvanda daim bu cür hallar olur. Bu cür hallar olur, amma bu son hadisə ilə bağlı, demək mən özüm də o gənclərlə əlaqə saxlayıb görüş söhbət eləmişəm. Amma çox ağırdır vəziyyət. Demək olar ki, Naxçıvanda hal-hazırda və xüsusən də Naxçıvan şəhər polis idarəsinə təzə bir rəis gəlib və demək olar ki, canla başla bu demək izləmələri, insanlarda bir xövf yaratmayı həyata keçdir.
Yəni bu bu izləmənin hansısa siyasi bir anlamı mı var, yoxsa sadəcə hansısa məmur pul qazanmağa mı çalışır?
Demək, burada demək olar ki, həm pul cəhətdən insanların cibin soyurlar, həm də daha çox mən siyasi tərəfdən dəyərləndirirəm. Çünki son vaxtlar hakimiyyətdə bir sanki bir qorxu yaranıb və biz rayonlarda, şəhərlərdə oluruq. İnanın ki, bütün şəhərlərdə, xüsusi mülkü geyimlərdə insanlar cəmiyyət ərazında gəzir tanınmadan ki, insanlar haradasa bir siyasi söhbət edir, hansısa bir müzakirələr aparalar öz aralarında. Mən deyə bilərəm ki, son vaxtlar daha çox siyasi gündəm daşıyır bu hallar. Bir xövf yaradırlar cəmiyyətdə. Bir qorxu yaradırlar ki, o insanlar o daimi xövfü, qorxunu üstündə hiss etsinlər.
Aha. Yəfəs bəy, bu yəni son qaranquşlardan biridir, yəni son xəbərlərdən biridir Naxçıvandan, amma Naxçıvanda ümumi vəziyyət necədir, yəni yeni nələr var Naxçıvan əhalisinin, deyək ki, gündəmini bugün gündəmində əsas məsələlər nədir bu barədə?
İlk öncə istəyirdim bu qadağa ilə bağlı danışardım. Demək, bu cür qadağa təxminən 6-7 il bundan qabaq olmuşdu Naxçıvanda. Son 2-3 ildir səngimişdi. Amma bu səviyyədə deyildi. Yəni, bu bizə müraciət edənlərin bildirdiyinə görə haradasa bir ay, ay yarımda başlayıbdı. Və çox, o vaxtda çox, belə deyək də, şiddətli şəkildə idi. Tutub aparırdılar və ailə üzvlərini çağırdılar, pul istəyirdilər, pul verməyəndə hətta o başlarını qırxıb buraxırdılar o qızların və yaxud da gəlinlər, belə şeylər olurdu və bu da bu yeni başlayıbdır, bu yenidən başlayıblar. Burada həmi o Yaşar bəy də qeyd elədi, cəmiyyətə nəzarət, yəni həmişə hiss elətdirmək istəyirlər ki, Naxçıvanda biz sizə nəzarət edirik, hətta məişətə də məişət dərəcədə qarışa bilərik və belə. Burada bir də ikinci məsələ orada qeyd elədi ki 1500-2000 manat pul alırlar. Burada həm də bunların maliyyə mənbəyi kimi baxırlar. Belə deyək, kimisə bankı var orada, yəni bizə deyiləndən belə çıxır və əlbirdilər və həm ziyarət olur, həm ticarət, həm pulun alırlar, həm də həmin banka yönləndirirlər ki, həmin bank öz belə deyək, dövriyyəsini artırsın. Bu da var. Bir də Naxçıvanda belə bir şey var da, yəni vasit.
Yəni bunu bunun bir iqtisadi səbəbi də var deyirsiniz.
Əlbəttə ki,
yəni, iqtisadi bankın dövriyyəsini artırır.
Onun əlavə də o pulu da alıb ciblərinə qoyulur. Orası da var. 1500-2000 manat havaya getmir.
Yəni büdcəyə getmir bu. Rəsmi ödənmir.
Deyir, heç bir çək vermirlər. Yəni onlar deyir ki, bizə belə bir qanunda yoxdur axı ki, buna görə cərimə olunsun. 1500 manat məbləğində məhkəmə olmadan, nə bilim, belə cərimələr məncə olmamalıdır. Hüquqşünaslar daha yaxşı bilir. Bir də o Naxçıvanda belə bir şey var da, güya Vasif Talıbovun tətbiq elədiyi əxlaq deyirlər də, yəni o güya istəyirlər hansısa mentaliteti ilə biraz daha eybəcər şəkildə tətbiq eləməni göstərsinlər ki, Naxçıvan mentalitetə sadiqdir, nə bilim, belə deyək də, Naxçıvan qeyrət rəmzidir, nə bilim, rəmzidir və bunlara belə gəlir ki, qızla oğlanın bir yerdə gəzməsi qeyrətsizlikdir, namus məsələsidir, nə bilim, nədir. Bu şeyində təsiri var bu qadaq. Bu tək bu qadaq yox, digər qadaqlara da, yəni.
Maraqlı məsələdir. Yəni, əslində, yəni kifayət qədər kreativdir bir tərəfdən də pul qazanmaq vasitəsi kimi, bankların dövriyyəsini, iqtisadi göstəriciləri artırmaq vasitəsi kimi kifayət qədər yəni kreativdir.
Həm də yaxşı gəlir elədir.
Ya mənə məmurlar üçün müraciət edən deyir ki, deyir cavan uşaqlardır, tutublar və istəmir bu ailəsi bilsin. Ən çox da qızın ailəsini bilməsini istəmir. İndi günahı nədir? Bir yerdə çay içiblər və yaxud da lap əl-ələ tutublar. Nə olsun ki? Demək, bu qızı aparıblar və bu oğlan məsuliyyət daşıyır ki, qızın ailəsi bilər və biabır olar, obislər bilər və o pulu haradan olur olsun tapmaq istəyir və bunu təşrif edəndə ki, sənə çıxış yolu göstər, get filan başdan götür və bu sevinir hətta o təşrifə.
Ha, aydındır. Əslində, yəni yenidən onu qeyd etməliyəm ki, bu çox bu yaradıcı yanaşma da bir ayrı təəccüb mövzusudur. Hər halda yəni ölkə ümid edirəm ki, ölkə üzrə tətbiq etmək fikrinə düşməzlər, çünki bir çox məsələlər Naxçıvanda tətbiq olmağa başlayır, sonra ölkə üzrə tətbiq olunur. Elman bəy, yəni insanlar da razılaşır bütün bunlara. Yəni
mən istəyirdim ona toxunam. Həqiqətən də bu həm də bir insanları, deyək ki, gəncləri psixoloji basqıda saxlamaq bir neçə yöndən, həm maliyyə cəhətdən məmurların cibinə pulun axmasıdır. Yəni necə deyirlər? Bundan əvvəl də baş vermişdi. Deyirsiniz ki, müəyyən qaydalar vardı. Naxçıvanda tətbiq olunandan sonra bəli Azərbaycana köçürüldü. Hətta biz bunu dəfələrlə həyəcan təbili çaldıq ki, bax Naxçıvanda bunlar baş verir, sabah Azərbaycanın bütün ərazilərinə yayıla bilər. Təəccüblənmərik. Mən bundan əvvəl Bakıda da müəyyən reportajlara mən baxmışam. Hansısa bulvarda oğlan qızı bir yerdə tutanda bu dərəcədə deyildi. Hansısa deyək ki, serjant yaxınlaşırdı 500 manat alandan sonra, yəni o məqsəd. Amma bu artıq 1000 söhbəti, 1500 söhbəti və bir də Naxçıvanda bu ciddi deyək ki, bu həmi beynəlxalq konvensiyalara ziddi, qanunlara ziddi, Azərbaycan qanunlarına ziddi. Burada artıq şantajdan söhbət gedir. Yəni, bayaq Yafəz bəy toxundu, hər hansı bir, deyək ki, istimai rəyət çıxdısa, kiminsə qızı, deyək ki, bizdə mentalitetdə polis aparılıbsa, bu, demək olar ki, sabah o gənc qız ömür boyu evdə də qala bilər. Onun adına hər söz deyirlər, hər söz qoşurlar. Bu nöqtəyi nəzərdən onlar çox həssas yerdən yapışıblar. Yəni, bilirlər ki, əgər aparanda polisə, kiminsə qızını apardılar oğlanla, mütləq orada yəni həmən oğlan pulu tapıb gətirib verəcək. Razı olacaq valideynləri bilsin, nə qız razı olacaq valideynləri bilsin. Çox bir həssas nöqtə tapıblar və bundan çox çox professionalcasına da istifadə edirlər. Amma hər halda bunun qarşısı alınmalıdır. Yəni bu şəxsi həyata müdaxilədir. Heç kimin şəxsi həyatına müdaxilə eləmək olmaz.
Zeynal bəy, əslində Naxçıvan əhalisinin də yəni 1000 manat ciddi bir məbləğ olmalıdır Naxçıvanlı üçün, eləmi?
Yaşar bəy.
Yaşar bəy, özür istəyirəm. Yəni, nə deməkdir? Bir Naxçıvan sakini üçün 1000 manat pul nə deməkdir? Bunu bizə bir müqayisə ilə izah edə bilərsiniz mi?
Demək, Naxçıvanda 1000 manat demək olar ki, elə, belə deyək ki, Naxçıvanda yaşayan bu asaylı ailələrin, belə deyək, ümumi o saya cürə deyirəm, əgər 436 min statistikada sayı varsa, məsələn, deyək ki, Naxçıvanda 120-150 min yaşamır və onların da 70%, 75%, bəlkə də daha çoxu hədsiz dərəcə iqtisadi cəhətdən əziyyət çəkir. Naxçıvanda 1000 manat bir ailənin haradasa, deyim ki, 5 aylıq, 6 aylıq ərzaq puludur. Bu tamamilə belədir, biz özümüz də bu vəziyyətdə yaşayırıq və bunlar da ki, yenə xüsusi vurgulamaq istəyirəm. Büdcəni talamaqla doymurlar. İndi də geçiblər bu cür şantajlara insanların ciblərini boşaldırlar. Və bu cür halların xüsusilə Xədicə xanım vurgulamaq istəyirəm. Hakimiyyət üçün yeganə bir önəmi də var. Naxçıvanda mövcud hakimiyyətdəkilər Naxçıvanın daha çox boşalmasını istəyirlər. Burada bir məsələ də var ki, bu cür baskılar, təziklər, insanların şəxsi həyatına müdaxiləsi və onları yorub, bezdirib Naxçıvandan çıxartmaq. Bu halda vurğuluyuram xüsusilə, çünki Naxçıvanda mövcud hakimiyyət çox maraqlıdır ki, Naxçıvan boşalsın.
Yəni, əhalini çıxartmaq istəyirlər, deyirsiniz Naxçıvandan?
Bəli, və boşalma var. Ardıcıl Naxçıvandan demək, insanlar, ailələr köçür və xüsusən də köhmənin burdan demək, getmənin səbəbi birdir.
Hakimiyyət.
Amma məntiq yoxdur axı Yaşar bəy. Əgər adamlar olmasa onda onlar bu rüşvətləri kimdən alarlar?
Yox, demək olar ki, burada biraz başqa məsələlər də var. Birbaşa açıqlama fikrində deyiləm. Say var. Say əvəzləyirlər. Say var, amma məsələ odur ki, burada Naxçıvanlılar biraz belə deyək, danışandır, fikrini söyləyəndir və haqsızlığa dözməyəndir. Və bunlar da bu haqsızlığı yaratdıqca insanlar daha çox belə deyək, mübarizəyə girməyə çəkinirlər bunların bu cür belə deyək, aşağı hərəkətlərini görəndən sonra məcbur qalırlar buranı tərk etsinlər və o tərk edənlərin də hesab edirəm ki, əvəzinə say yaradırlar. Boş qalmır Naxçıvan.
Yəni, başqa əhali gətirilir.
Bəli, digər yerlərdən gəlirlər. Qonaqlar...
Rabitə kəsildi. Elman bəy, yəni var mı belə bir müşahidələr sizdə də? Bölüşürsünüz müşahidəni.
Bu proses uzun müddətdir gedir. Yəni bir neçə illərdir gedir. Miqrasiya problemi Naxçıvanda həqiqətən də dəfələrlə mətbuatda da izlənib və əvəzlənmələr də olub. Bir neçə vaxtı müddətdir mən Naxçıvanda yaşamıram. Özünüz bilirsiniz, buradayım, amma aldığım informasiyaya görə gedir. Əvəzlənmələr var.
Aha, amma Elman bəy, yəni o yeni gələnlər, yəni adam adamdır da, yeni gələnlərin yerdə olanlardan fərqi nədir ki, niyə onları yeni əhali istəyirlər?
Yəni bir növü özlərinə, onların özlərindən soruşmaq lazımdır, niyə istəyirlər? Bir növü, demək, Yaşar bəy toxundu, orada əsasən aktiv olan əhalini çıxarırlar, hansı ki bir balaca danışırlar, hansı ki bir etiraz səsini qaldırırlar, çalışırlar ki onları uzaqlaşdırsınlar və ona da nail olublar. Bugün Naxçıvanda qalan əsasən qocalardır, yəni Naxçıvanı tərk edə bilməyənlərdir, bir də gənclərdir, şansı ki kimsə oxuyur, bir də məmurlardır. Yəni artıq bir dənə də informasiyanı mən deyim, bilmirəm mətbuatda gedib getməyib. Demək olar ki, təzə bir qaydada qoyublar. Deyirsiniz ki, kimi istismar edəcəklər, kimlə pul qazanacaqlar. Məndə olan məlumata görə artıq özləri üçün böyük deyək ki, ticarət mərkəzləri var. Ora kart sisteminə keçiblər. Deyək ki, məmurlar 300 manat maaş alırsa, mütləq gedib 100 manatın maaş alan kimi gedib həmin dükandan onların öz dükanlarından, o deyək ki, nazirin dükanından kimindirsə oradan alver eləməlidir və çekini gətirib idarəyə verməlidir. Subut eləməlidir ki, biz bəli, bu ay 100 manat, 150 manat həmən mağazindən deyək ki, onların o dükanından alver elədik, o marketlərindən. Yəni artıq bu qaydanı tətbiq ediblər. Əgər insanlar istismar eləməyə adam tapa bilməsələr belə, öz məmurlarından dolayısıyla maaş, pulu verib, maaş əmək haqqlarını verib, digər tərəfdən yəni məcbur edirlər ki, onların büdcəsinə gəlsin həmən pul. Bu qaydalar da var.
Yaşar bəy, sözünüz yarım çıx qaldı. Siz dediniz ki, yeni əhali köçürürlər. Bu
bəli.
Yeni əhalinin köhnə əhalidən fərqi nədir ki, niyə birini qovurlar ki, o birini gətirsin?
Məsələ budur ki, Naxçıvanda biz bunu göz önündə açıq şəkildə görürük və Elman bəy də bu məsələni yaxşı bilər. Çoxdandır Naxçıvanda yaşayıb, az müddətdə köçübdür. Demək, Naxçıvanda əsasən türk vətəndaşları gətirilir. Və demək olar ki, bu gün Naxçıvanda inşaatların, mən deyərəm, 50%-dən çoxunda türk vətəndaşları işləyir. Ona cür o baxımdan mən vurğuladım ki, və bu cür fəal adamları, Naxçıvanda mübariz adamları sıxışdırıb köçürdəndən sonra onları o cür Türkiyə vətəndaşları ilə əvəzləyə bilirlər və bu da göz önündədir.
Yəni Yaşar bəyin dediyi, mən bayaq vurğuladım, o aktiv insanlar vardı, bir neçə bundan əvvəl o axın olanda o köç etiraz edirdilər, hətta bir neçə dəfə dava düşmüşdü o tikintilərdə. Yəni başqa millətin bayrağını qaldırmışdılar, dava düşmüşdü, baxdı məlumatlar qəzetlərdə getdi. Yəni o sıxışdırmaq nəticəsində artıq o aktiv olan, etiraz edə bilən qüvvəni sıxışdırıb çıxardıblar, yerdə qalır etiraz edə bilməyənlər və o axın da rahat davam edir. Gəlirlər, bəli, Yaşar bəy qeyd edir. Bu gün neçə mətbuatda da qeyd olunubdur. Bu gün onların əmək haqqını müqayisə edəndə deyək Türkiyə vətəndaşları ki, gəlirlər.
Mən özür istəyirəm, gəlin dəqiqləşdirək, bilmirəm. Yəqin ki, bunu açıq deməkdə fayda var. Söhbət Naxçıvanda türk əsilli Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı diskriminasiyadan gedir və onların haqqını, yəni onların əvəzinə yerləşdirilən əhali də Türkiyədən gələn Kürd əsilli əhalindən gedir. Yəni söhbət bundan gedir. Bu iddiaları, bu iddialardan gedir söhbət. Və deyirsiniz ki, onlara xüsusi imtiyazlı durumda yaşayırlar.
Bəli, həmişə onlara xüsusi imtiyaz olub, deyək ki, eyni işi görən Naxçıvan vətəndaşı 250-300 manat civarında maaş alırsa, oradan gələnlər eləsi var 3000, 2500, hətta 5000 əmək qalanlar var. Eyni işi görürlər.
Amma Yafiz bəy, əslində bir Naxçıvanda Azərbaycan vətəndaşına 2000 manat maaş versələr, o özü firavan, xoşbəxt və hökumətindən razı yaşamaz mı?
Təbii ki, yaşayır. Mən həmişə demişəm, Naxçıvan əhalisi zəhmətkeş əhalidir. Bircə balaca, onlara kömək eləmək lazım deyil dövlətin. Bircə balaca şərait yaratsalar, bircə balaca monopoliyanı götürsələr, imkan versələr, əhali əkin biçinlən, yəni özünü dolandıracaq, həm Türkiyə-İran ticarət əlaqələri geniş bir mənada quracaqlar. Mən sizə deyim ki, 95-96-cı ilə qədər, yəni bir balaca o monopoliya güclü deyildi. O zaman Naxçıvan əhalisi çox yaxşı artıq güzaran yaşamağa başlamışdılar. Hamısı deyək ki, bir-birindən əhali dolanırdı, bütün çayçılar, maqazinlər işləyirdi, bazarlar işləyirdi. Sonra ki, bu monopoliyanı tətbiq elədilər, yolu bağladılar, ancaq hər şey öz əllərini aldılar və bu vəziyyətə saldılar.
Niyə xaricilər, xarici vətəndaşlar üçün o, yəni əgər bu doğrudursa, niyə onlar üçün o şəraiti yaradırlar? Yerli əhalini üçün o şəraiti yaradıb, o yerli əhalini xoşbəxt və hökumətdən razı vəziyyətə gətirmirlər, Yafiz bəy?
Mən belə hesab edirəm ki, bu hakimiyyətin siyasətidir ki, ehtiyac içində saxlayıb idarə eləmək. Yəni, onu üstünlük verirlər, firavan saxlayıb dəstək almaqdansa, ad saxlayıb belə idarə eləmək. Və mən də demək, təxminən 2000-ci illərdə bu Türkiyə şirkətləri yavaş-yavaş axınırdı, axın edirdi Naxçıvana və orada bunlar bizim işçilərə də orada işləyən yüksək maaş verdilər və bir neçə ay bu davam elədi və hər kəs də razı idi. 1000 dollarını, 1500 dollar alanlar var, ustalar 2000 dollar alırdı və bu belə deyək, sevinç çox çəkmədi, sürmədi. Və 1-2 ay sonra Naxçıvan rəhbərliyi həmin şirkətə tapşırdı ki, bura Türkiyə deyil və bunlara 300-500 dollardan artıq pul vermək olmaz. Və bu qadağanı qoyur. Hətta onlar biraz mübahisə eşitdiyimə görə olmuşdu. Onlar demişdi, biraz qaldıraq. Onlar demişdi, yox. Və o deyib ki, öz gətirdiyin işçiyə nə qədər istəyirsən, verə bilərsən. Bizimkinə konkret. Deyək ki, ustadırsa 5-600 manat, usta deyirsə 500 manata kimi.
Xatırlıq. 057-44-10-17 isimiz xəttimiz efir ətşarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzu ilə bağlı fərqli fikirlər sizcə olan və deyək ki, Naxçıvan hökumətinin mövqeyini söyləmək istəyənlər bu telefona zəng vurub efirə qoşula bilərlər. 436-77-42. Beləcə, bu arada Elçin Həsənovdan xəbər var. Sumqayıtdan yazır ki, Xədicə xanım, Naxçıvan qadağalarının bir çoxunu artıq Sumqayıt icra başçısı şəhərdə tətbiq edir. Yaz yerlərində qazanları yığışdırmaq, yaz süfrəsinə müdaxilə və parkda xanımlarla kişiləri görüb polisə aparmaq hadisələri artıq Sumqayıtda da edirlər. Mənim özüm bir neçə dəfə bu hadisələrlə rastlaşıb ziyan çəkmişəm. Elçin Həsənov belə yazır, amma hələ Sumqayıtda bu rüşvəti bank kreditləri ilə həll eləmək məsələsi ortaya çıxmayıb. Yəni, öyrənəcək çox şey var hələ. İcra nümayəndələri qohum əqrəbalarını yığıb, başına at oynadırlar, qalan cəmat da acından ölür. Bir də ki, burada kim 7000 verdi, istər çoban olsun, istərsə də mala baxan, götürüb polis qoyurlar. Bundan nə gözləyəsən? Mədəd Heydərzadə imzalı dinləyici yazır. Başqa bir dinləyicilərin rəylərini sonra oxuyacaq, amma Yaşar bəy, belə bir fikir var idi ki, Naxçıvanda nə də olmasa, yəni repressiya da var, amma hansısa qaydalar var. Qaydalar ədalətli deyil, amma onlar tətbiq olunur. Deyək ki, polisin geyimində bu əksini göstərir, küçələr təmizdir və s. Belə bir fikir də var. Bu fikirlə necə, razısınız mı?
Var, razıyam. Demək olar ki, bəzi bu nəqliyyat vasitələridir, bəzi təşkilatlardır. Bunların hamısında gözəl formalar tətbiq ediblər, yaxşı geyinirlər. O halları xüsusilə vurgulamaq olar, qəbul eləmək olar. Amma məsələ budur ki, təbirlik olmayan bir yerdə o cür, necə deyərlər, düzgün tətbiq etmələr, geyimlər, formalar o qədər də xoş təsir bağışlanır.
Xıcı xanım, açığı, mən deyək ki, Şabuz rayonunda doğulmuşam. Şabuza gedəndə bu son 2-3 ili, Şabuza baxanda özümüz sıxılırdım. Mənim uşaqlığım orada keçibdi. Hər şey süynidir. Həddindən artıq süynidir, görüntüdür. Yəni, insanlara o görüntü bəzən tərifləyirlər, bəzən yazırlar. Mən bir status qoymuşdum, burdan bəzi jurnalistlər var, çağırırlar Naxçıvanı, 500 manat cibinə qoyurlar, 2 gün, 3 gündə oteldə qalırlar, gəlirlər. Yazırlar burada Naxçıvan qaydalarından, gözəlliyindən. O qədər gözəldirsə getsinlər, yaşasınlar. Orada yaşamaq lazımdır. Getsinlər, yaşasınlar, o qaydalara uysunlar, görüm hələ necə yaxşıdır, necə gözəldir, necə təmizdir.
Mənə həmişə irad tuturlar ki, sən niyə Naxçıvanı tənqid edirsən?
Yəni, qara, həyat qara və ağ rənglərdən ibarət deyil, yəqin ki, orada nəsə yaxşı bir şey də var.
Var və bu ən çox da göstərirlər. Ki, mən getmişdim ora, Naxçıvan tərtəmizdir, belə şeydir, təmizdir. Mən də deyirəm ki, ona görə təmizdir ki, çihlədən yoxdur. Yəni, Naxçıvanda adam yox, həqiqətən də. Gedib durursan, bir saatdan bir, bir nəfər, iki nəfər, o böyüklükdə şəhərdə. Yəni, vaxtı ilə qaynaşırdı orada insanlar nə qədər. Və bir dəfə bu, misal çəkin bu gözəlləşən Naxçıvanla bağlı. Bir dəfə mən də sual verdim, öz müsahibə götürürdüm. Ki, o da tənqid edir. Dedim ki, bəs Naxçıvanda həqiqətən də gözəl bina, xəstəxanalardan söhbət edir. Dedim, son vaxtla diagnostika mərkəzi, nə bilim, belə-belə. O da deyir ki, mən neynirəm o qızıl tası ki, onun içərisində qan qusacam. Yəni, belə bir şey dedi. Yəni, orada firavan yaşamayacaqsa, rahat yaşaya bilməyəcəksə, qadağalar altında yaşayacaqsa, o gözəllik lap qızıldan olsun o yol, o binalar. Nəyə lazımdır?
100 illik bəzən, 100 illik ağaçları kəsdilər ki, nə var, nə var, bunlar binaları üzdüyürlər, görsənlər ağaçlar qarşısını tutur. Halbuki 100 il bəzən 100-dən də çox yaşı olan ağaçları doğradılar, töktülər yerə. Əvəzində süni şəkildə yolkalar gətirib qoyurlar və o yolkalar da çox zaman deyək ki, bir saralır və götürürlər, dipçəklərdə aparırlar, yerinə başqasını qoyurlar. Ancaq büdcədən pul silinir. Bu gözəllik, mən bilmirəm, insanların nəyinə lazımdır. Mən 2011-ci ildə Gürcüstanda oldum, Tiflisdə. Köhnə başını xatırlatdı mənə, keçmişi xatırlatdı mənə. Adam bir təbii özünü hiss eləyir.
İcazə verirsə bu məsələyə bağlı bir fikir söyləyim. Bu gözəllik məsələsi həm də birbaşa hakimiyyətin maraqlarına xidmət eləyir. Çünki bunlar abadlıq işləri apardıqca və büdcəni salamaqla məşğul olurlar, xeyli pul ayırırlar büdcədən. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, demək, Babək suyunun mərkəzi xəstəxanasının 6 ay bundan öncə gözəl bir şəkildə istifadəyə vermişdilər. Siz fərz edin ki, onu daha da gözəlləşdirmək üçün hakimiyyət dəstərinin düşüncəsi ilə onu bir də bu vəziyyətdə bir 20 gün bundan əvvəl bir də üzlüyün söküblər, daha da gözəlləşdirirlər. Və burada məsələ aydın olur ki, burada
yəni 6 aydan daha, sonra
6, bəli, 6 aydan sonra demək, mərkəzi xəstəxanada xəstəxanadı, Babək suyunun böyük xəstəxanadı, doğrudan da gözəl tikilmişdi və içərisində texnoloji olmasa da, mütəxəssis olmasa da gözəl görünürdü. Fərz edin ki, 6 aydan sonra həmən xəstəxananı birbaşa söküblər, üzlüklərin bir də təmir eləyirlər, gözəlləşdirsinlər. Burada tam məsələ aydın olur ki,
bu xəstəxanaların tikilməsi vətəndaşların İrana, Türkiyəyə, müalicəyə getməsinin qarşısını alır mı? Onlar
heç bir, Xədicə xanım, heç bir faydası yoxdur. Çünki o dediyim kimi, onlar süni gözəllikdir və hakimiyyətdəki məmurların maraqlarına xidmət eləyən hallardır. Orada büdcədən pul ayrılsın və normal bir xəstəxananı və yaxud normal bir yolu söküb yenidən bərpa eləmək bu məqsəddir, planlıdır. Və bu xəstəxanaların, Naxçıvandakı xəstələrin heç birinə bir faydası yoxdur. Demək olar ki, Naxçıvanda xəstə olan vətəndaşlarımızın, mən deyərdim, 95% İran İslam Respublikasına gedir müalicəyə və yaxud da ki, Türkiyə Cümhuriyyətinə.
Deyirdiniz, ağ-qara məsələsində mən bir şey deyim, təqdirə layiq olan bircə məsələnin Naxçıvanda mən bilirəm ki, bugün Naxçıvanın qaz, işıq məsələ problemi həll olunubdur. Yəni, o blokada da uzun müddət Naxçıvanın çox əziyyət çəkilmişdi. Ondan başqa bu gözəllik, bu filan, onların hamısı sönü şəkildə, Yaşar bəy dediyi kimi də, hamısı büdcədən pul silmək, pul yemək. Təsəvvür eləyin, elə bir kənd yoxdur ki, o kənddə yeni məktəb deyilməsinlər. Amma bugün məktəbə gedir, sinə kompüterdə qoyurlar, güya texnikada qoyurlar, amma gəlin görək o texnikadan, o kompüterlərdən, o məktəbdə nə qədər insan istifadə edir. Halbuki həmin maliyyəni əhali daha yaxşı yaşaması üçün başqa yerlərə sərf eləmək mümkündür. Nə deyək ki, bir dağ kəndində 100 yerlik, 50 yerlik, şagird yerlik məktəb tikirlər, amma birinci sinifə bəzi hallarda bir nəfər uşaq gedir, iki nəfər, üç nəfər uşaq gedir.
Belə boşluqdur məktəblərdə.
Bəli.
Dinləyicilər yazırlar, Yaşar imzalı dinləyicimiz yazır. Bu hal 1970-ci illərdə Bakı şəhərində əsasən dəniz kənarı parkda geniş tətbiq olunurdu. Amma onda bankdan kredit almaq yox, qızı saxlayıb oğlanı pul ardınca göndərirdilər. Görünür, Vasif Talıbov dayısı rəhmətliyin təcrübəsindən yararlanır. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Məndət Heydərzadə yazır, o qardaş düz deyir, bizdə bir qəsəbədə iş yerləri açdılar, sevindik, sevincimiz boğazımızda qaldı. Oradan buradan adam gətirdilər. Biri dedi kürtdülər, biri dedi türkdülər. Nəysə qardaş, yenə biz qaldıq kənarda. İsa bəy demişkən, Allah bizi qorusun, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici Fərid yazır, belə getsə Naxçıvan da Qarabağ kimi əldən çıxacaq. 20-25 il əvvəl bir dəfə buna artıq cəhd eləmişdilər. Belə fikirlər yazır dinləyicilər. Xatırladırıq 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Və sual bundan ibarətdir. Bəs deyək ki, kiminsə şikayəti var. Elman bəy, siz buradasınız, Məlahət xanım xəstəxanadadır, İlqar Nəsibov döyülüb, kimin yanına gedir Naxçıvandı? Şikayət etmək istədilər, yəni media qurumlarının telefon nömrəsini bilmirlərsə, onlar hara gedirlər? Məhkəmələrə müraciət edirmi insanlar?
Bilirsiniz, mən istəyirdim deyəm ki, bir az da bu məsələdə həmişə hakimiyyətin üzərinə gedirik. Amma insanlar da hüquqlarını bu qorumalıdır. Kütləvi şəkildə hüquqlar qorunmağına çalışırlarsa, təbii ki, bunun qarşısını müəyyən qədər almaq olar. Biz hər zaman demişik və yenə də deyirəm, telefonu və bu təcrübədən də keçirmişik, zəng eləyənlər də olub, mətbuata çıxarmaq üçün kömək eləmişik, hətta ərzələrində Bakıda olmağımıza baxmayaraq lazım görəndə onlar üçün şikayət ərzəsi də yazırıq, məsləhətlər də veririk və hər zaman da bunu etməyə hazırıq. Telefon nömrəmiz çoxunda var, alıb bilirlər, öyrənirlər, yenə də zəng eləyirlər, yenə də məsləhət alırlar, yenə də lazım görəndə mən mətbuat nələqə saxlayıram, bunların məlumatlarım ötürəm.
Yaşar bəy, dərdi olan kimin yanına gedir Naxçıvanda?
Demək olar, Naxçıvanda dərdi olan çox-çox üzr istəyirəm, çox pis vəziyyətə düşür və əlaqsız qalaraq Allahdan imdad diləyir və biz də öz növbəmizdə olur, qərarcağımıza da, təşkilatımıza da gələn olur, dərdin deyən olur və imkanımız dairəsində kömək eləyirik və yaxud da istiqamətləndiririk hüquq müdafiəçilərimizin yanına gedirlər, köməkliyi alırlar. Amma məsələ budur ki, çox məlumatsızlıq var. İnsanlar, məsələn, deyək ki, heç kimi tanımır, görmür. Əlaqəsi olan əlaqə saxlayır, gəlir, bir məsləhət alır və yaxud hüquq müdafiəçilərimiz ilə, Malat xanım ilə, İlqar bəy ilə görüşür və Elman bəy özü burada olanda bilir, yönləndirirdik, özləri də köməkli edirdik. Amma mən konkret deyə bilərəm ki, bu gün Naxçıvanda çox ümitsizlikdir. İnsanlar heç bir yerdən dəstək ala bilmir.
Yəhəz bəy, bu yəni durumda hansısa bir, nə bilim, qeyri-hökumət təşkilatlarıma və yaxud da ki məhkəmə və s. yardımcı ola bilirmi sadə Naxçıvan insanına?
Güman eləmirəm. O müsmana müraciət edirlər, demək olar ki, qapıdan qovurlar onları.
Naxçıvandakı yanmış.
Naxçıvanda olmuş, əlbəttə. Bu yaxınlarda cəbhəçi həbs olunub orada. Elə onu da vuruluyaq ki, burada o 5 gün yoxa çıxmış sayılırdı. Hicran Qasımov. Və o, onun gediblər bir təhər öyrəniblər ki, hə biz Daxili İşlər Naziri deyib ki, hə biz saxlamışıq və haqqında 2 aylıq həbs qərarı çıxarılıbdır. Və bunları ailələrinə demirlər ki, nə hansı maddə iləndir, bu nə eləyibdir. Və bunlar da gedib ombudsmana ki, yəni maraqlanır və demək olar ki, başlarından edib, yəni yola salıblar. Orada məhkəmələr yəni güman edən bir neçə dəfə olubdur, bizə də müraciət ediblər. Məhkəmələrdən də razı deyirlər ki, öz sözlərini, hüquqlarını məhkəmə vasitəsi ilə tələb eləsinlər və insanlarda bir də qorxu var harasa şikayət eləməkdə. Hətta harasa zəng edib demək, Bakıdakı, yəni baxırlar Naxçıvandakı orqanlardan haray çıxmır və ümumiyyətlə oradan məktub, teleqram da yazmaq olmur. Deyilənə görə buraxmırlar və gedib məcbur olub İrandan teleqram vururlar ki, mənim filan problemim var və istəyirəm o həll olunsun. Və əlbəttə sonra cəzalandırırlar. Və indi biz, məsələn, bizə nəsə deyib ictimailəşdirmək istəyirlər ki, məsələləri həll olunsun və dərhal o həmin adam izlənir və onu demək təqib olunur. Və mən son vaxtlar mənə təkid edənlər olur ki, istəyirəm adım çəkilsin yəni müsahibədə və mən ona izah edirəm ki, belə-belə şeylər gözləyirsən və çox var razılaşırıq ki, bu adını gizli saxlayaq. Yəni, çünki o, məsələn, bu məsələ bayaqçı reportajda da ikinci şəxsin adını öz istəmədi getsin. Yəni, açıq-açığına gedib bu adamı məhkəməyə müraciət eləməyi bunun üçün daha
təhlükəli olur.
Və bugün şikayət edənlərin aqibəti haqqında məlumatım var. Daha çox artıq ələn alıbdır. Yəni bildiyimiz kimi psixoloji dispanserlərə insanların yatırılması
Hələ də davam edir
və hətta belə həbslər olur ki, onlar məhkəmə qərarı olmadan bəzi insanları həbsdə saxlayırlar. Yəni bu hallar baş verir, bu gün də baş verir. Sadəcə insanlar qorxur, şikayət edə bilmir, çünki telefonlar dinlənir. Dediyim kimi, hətta polisdən şikayət ediblərsə Azərbaycan Daxili Nazirliyinə, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi uzaqbaşı Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin öz hansı orqanına şikayət olunub, həmin orqana məktub göndərilir ki, bunu həll edə. Yəni, o da necə həll eləyəcək? Təbii ki, özləri bildiyi kimi həll edirlər.
Sosial şəbəkələrdə də yazırlar ki, dünən Azadlıq Radiosunda Naxçıvandakı qadağalarla bağlı xəbər gedəndən sonra Naxçıvan rəhbərliyi bundan nəticə çıxarıb, belə ki, hüquq mühafizə orqanları həmin məlumatları mətbuata verən şəxsləri axtarır. Yaşar bəy, yəni indi siz efirdəsiniz, bunun ardınca nəsə baş verəcək, yəni sizə riski var mı bunun?
Mənim üçün yox, demək olar ki o bir il bir üç il olar var cüzəri ilə mənim üçün də işgəncələr apardılar, döydülər, toka verdilər. Ondan sonra demək olar ki mənə nə telefonu ilə, nə internetdən, nə belə deyək canlı o qədər də təzik yoxdur, yəni səslib getdilər və başa düşdülər ki biz belə deyək fikrimizdən geri qaydan deyilik.
Dinləyicilər yazırlar, Səyyaf Musayev yazır. Heydər Əliyev YAP rejimi gücləndikcə Azərbaycan xalqının üzərinə işğalçı hücumları kəskinləşir. Baxın, 1-2 ay öncə əhalinin yas yerlərində ət və digər ərzaqları qeyri-qanuni yolla qadağan etdilər. Bu da xalqı sınağa çəkirlər ki, görsün Azərbaycan xalqının müqaviməti hansı vəziyyətdədir. Əgər bugün Naxçıvanda gəncləri ifşa etməklə onlardan rüşvət alınırsa, bu üsul bütün Azərbaycana da tətbiq olunacaq. Rejimin məqsədi Azərbaycan xalqının tam müqavimətini sındırmaqdır. Bu cür davam etsə, Azərbaycanda kürdləşmə başa çatacaq. Ordumuza məxsus döyüş texnikaları da tam yadlaşacaq. Səyyaf imzalı dinləyici yazır. Bu dinləyicinin fikridir. Zülfüqar Qubad yazır. Salam, işlər sözlə düzəlməz. Bizdə 65 rayon var, 65 də lider var. Hər lider məharəti varsa öz rayonunu yetişdirsin, eyni gündə, eyni saatda etiraza qaldırsın. Zülfüqar Qubad belə yazır. Bu mədəd yazır. Mədəd yazır, Mədəd Heydərzadə kimi təqdim etdiyimiz dinləyici etirazını bildirir, deyir ki, onun soyadını Heydərzadə kimi qeyd etməyimizi istəyir. Yəni, görünür ki, zərər çəkən kimi təqdim etmək istəyir özünə. Millətimin bütün bölgələri mənim üçün əzizdir, intiqam Azəri yazır, amma heç vaxt inanmazdım ki, mən deyən və güya müstəqil fərasəti olan doğma Naxçıvanlılarımızı belə alçaltmaq mümkün imiş. Naxçıvanda siyasi fəaliyyət mümkündür mü? Elman bəy, siz həm də Ümid Partiyasındasınız.
Bəli.
Və Yaşar bəy Xalq Cəbhəsi partiyasındadır. Siyasi fəaliyyət mümkündür mü? Bayaq Zülfüqar Qubat yazırdı ki,
bugün,
rayonlar...
Yox, bugün demək olar ki, son dövrlər bu baskılar hamıya bəllidir, yük müdafiəçilərin həbsi, jurnalistlərin həbsi və artıq diktatoriya doğru addım buyur, çox iri addımlarla Azərbaycan bu şəraitdə siyasi fəaliyyət nəyin üçün Naxçıvanda? Siz bilirsiniz ki, hətta mərkəzdə normal siyasi fəaliyyət göstərmək həddindən artıq çətindir.
Və Yaşar bəy, siz necə izah edərdiniz? İndi bələdiyyə seçkiləri öncəsi hansısa siyasi fəallıq mümkündür mü? Var mı?
Xüsusən Naxçıvanda vurğulamaq istəyirəm ki, xeyr. Naxçıvanda demək olar ki, bütün seçki öncəsi məsələləri icra hakimləri özü 10 gün, 15 gün qabaqdan həll edir. Seçkidə iştirak eləmək burada yanlışdır və heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Təsəvvür edin, biz partiya şəkilində seçkilərə getmək qərarı verdik və mərkəzi seçki, efir vaxt almaq üçün mərkəzi seçki komissiyasına siyahı göndərmişdik. Dərhal bir gün sonra siyahı icra hakimiyyətlərinə göndərilib və gecə ilə bütün kimin adı var, adı, soyadı var, hamısını çağırıblar polisə, işləyənlərin qardaşı, bacısı hamısı ilə təzyiq ediblər ki, siz niyə namizədliyinizi verirsiniz? Hətta bəzi icra hakimiyyətlərindən deyiblər ki, siz bələdiyyə namizədliyinizi irəli verməklə prezidentin əleyhinə çıxırsınız. Bu cür ifadələr işlədiblər, təsəvvür eləyin bunların təfəkkürünə, bunların Azərbaycanda olan o seçki
bu ölkələr. Bu ancaq Naxçıvanda yoxsa
yox, bütün bölgə? Yox, bütün bölgə özür, Azərbaycanın bölgələrindən söhbət, Naxçıvandan yox.
Tək Naxçıvanda deyil, bu artıq
bu, hər yerdədir. Deyək ki, Lənkərəndən üzü bu tərəcəni bütün bölgələrdə olubdur. Artıq namizədlərin çoxun qorxuzublar, imzaların geri götürün, siz niyə namizədliyinizi verirsiniz? Hələ bəttə deyirəm bəzi yerlərdə o cür ifadələr işlədiblər ki, siz namizədliyinizi kimi sizə deyib verin, siz İlham Əliyevin əleyhinə çıxırsınız, namizədliyinizi bələdiyyə verirsiniz. Artıq bir çoxları var ki, onlar imtina ediblər namizədliklərini.
Verişin sonuna 2 dəqiqə vaxt qalır. Yafəs bəy, yekun vurmağı sizdən xahiş eləyəcək ki, yəni Naxçıvanda 2 il bundan öncə müqayisə etsək vəziyyəti indi necədir və perspektiv necə görünür?
Getdikcə ağırlaşır Naxçıvanda vəziyyət. Yəni fəlakət orasıdır ki, ağırlaşdıqca da insanlar orada onlar üçün adiləşir. Yəni bu qaydalar, bu qadağalar və Elman bəy də qeyd elədi. O bilirsən elə bir məncənə yavaş-yavaş sıxırlar. Kim hara kimi dözür, dözəməyənlər çıxıb gəlirlər bura. Ya o təhqir, belə deyək, özlərinə təhqir sayırlar. Mərhələ-mərhələ. Getdikcə ağırlaşdırırlar və o, necə deyimək, istəyirlər ki, orada etiraz eləməyən, ümumiyyətlə etiraz heç bir nəyəsə səsini çıxartmaq, çıxarda bilmək iqtidarında olmayanlar qalsın və onları idarə eləsinlər. Və mən belə hesab edirəm ki, getdikcə daha da ağırlaşacaq oradakı vəziyyət. Və deyənə deyirəm, o pis fəlakət tərəfi odur ki, orada artıq bunları deyirsən, bəzi qadağa belə bir şey heyrətlə soruşursan, deyir, həm nə olsun ki, deyir, bu deyir, qeyri-adi burada.
Qeyri-adi qarşı.
Hə, qeyri-adi nə var ki, deyir, burada. Məsələn, o deyirsən, çayxana yoxdur və yaxud da təndir də çörək yapa bilir. Belə şey heyrətlə, misal üçün deyirəm, deyir ki, burada nə var şey, belə
yani, çayxanalar qada, hamı təndir də çörək yapmalı.
Təndirdə artıq məhv ediblər, yoxdur.
Naxçıvanda 50 min nəfərə bir çayxana düşür. O da Naxçıvan şəhərin mərkəzi. Kəndlərin heç birində yoxdur, qadağa olunubdur. Və alışıb, insanlar alışıb və həmişə yolu gedəndə üzərlərində nəsə hiss edirlər ki, Vasif Halbovun bağışları var və yaxud da Kansıza Nazirin zadı və özlərin o cür. Və bura gəlirlər, özlərin polis görəndə baxırsan özün itirir. Bax, yerişin deyirsən, nə olub? Deyir, bəs polis, o qədər Naxçıvanda yəni polis nəzarəti var ki, elə bilirlər, Bakıda da var.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Biz Ziyafə Zəkrəmoğlu, Elman Abbasov və Yaşar Barsoyla müzakirə edirdik Naxçıvanın yeni qadağalarını. Dinləyicimiz Fərhad Musa yazır ki, diktaturanın birinci əlaməti insanların əyləncə azadlığını boğmaqdır. Əxlaq ədalət məntiqi olmasa da. Belə, Naxçıvanda bu var.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование.